kun radio sagale america ti radion sagale america utata qabega jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jal qabega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabal saganta fanu romo amma jal qaba fagoof dio da radio internet satellite nile satin kanin saganta kenyo do fajirtan dagge fato ta kenyo jalla ta mokkomoltan wita ta wata bajji kuda tokku barakumala mafkuda sadde takkala ko ethiopia timmo wata bajji afur barakumala mafkudan kesu me sanke san rani na modanditi
president in united states gitisani kan korea kaaba har asaati le hanga tokko boda walar goof jiru addunyan gurraqen se dagge fat matao do arata tam jirtu anjalne gamadat
godina rarge baha ana cinaksen kesa talella humnon liyu ahil kabulchi sananno somale geggesanin namon heddun ajje samanjeru jiratonif amnesty international mumich minister ethiopia dr abiy ahmed president masri abdul fattah al sisi kairo tuwal gawdan waye hida laga bayaratidu batani jiru kannenif kabro daf agatumra saganta kenyatin walin turajen daggefato ta kenya amadu daf garajalne tilebin
President of the United States Donald Trump for Ganan Korea Kaba Kim Jong Un walin walgai sena qabesa egagagesa ni boda kibtata bori galgala Singapore kan ka anta White House bexejra Marina Angota America kan Korea Kaba gidduti gaggefamu kun yero ega mature yetalatti aritti dakkabajra If the White House base akka jedutti Trump gita sani kan Korea Kaba walin qofatti ka dubbata yota uturjumana qofatu dosana targama san boda la qananyata tifufani boda ministry dentala United States Mike Pompeo fi durata ajaja warana John Kelly akkasumas gorsan nagenya biyolesa John Bolton dabalatani maringam lamenin ittifufa dumarat president Trump Singapore tunga disanin baindura tuta odutif ifsaken nujadamera bain marikana maliyu hatau sagantani kulera Korea Kaba fi kan misaila ballistic tumratti fida jechudan angon America ega jiru President Masri Abdul Fattah al-Sisi fi mumich minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Cairo kesatti bishan laga abbaya qoddachu ratti mari gaggesaniru mari sani kanabod tuta odu fi sekenaniru gabasa Isabel Kocholi soradubis
Akka President Masri Abdul Fattah al-Sisi jedetti isafi mumem minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ujihida abbaya ratti akdansa wali galan
وقد قطعنا شوطا مهما على صعيد بناء الثقه وتعزيز التعاون الثنائي
كان جاء البريزيدنت عزيزين والوقيفاتو في الرت والقرقارو فغويا ناسين بانه ونوني دي بادي بيليني قلبي خيسات ولا غرسيسا يعني وان غدو فينو وان غدو نو فين امو وجيتن رت ولي قالو بيسان توكوتشي ماسين قبدولين كانوم كونن امو اثيوبيا في بيسان سينو فين غدفت تنافويو ولا غرسيسا ولي نوجاتشو ملليجر walugeefachu folino jechuun ammo akka Abdul Fattah jedetti akka masri leen qood bishaan abbaa kan keessa kaufi beetteetin misoom Ethiopia leetin qarqartolj masriini bishaan kun Ethiopia raqobu Ethiopian bishaan kan isii raqobuuni akka heddu isii miidhuu danda akka muummeen ministeri Ethiopia jedetti ammo hujiidha abbaayaatiin masriin bishaan isii maaliin dhabdu yoo hujiin tun obbaate hidhaan abbaayatu yoo iyyuu obbaate doolaari biliyoona afuriin hojjechuu jiranii haroolee gugurdoo elektirikii irraa argatan ta'a afrikaa keessa ta duraataati biyyoota afrikaa bisaan kan waliin qabaachuu danda'an Itoophiyaa Masrii fi Suudan akka bisaan kun adoo walirraa hin diqqeessineetiin waliin qabaachuu danda'anii fi waliin hojjechuu hin danda'an irratti ji hedduu mari'acha ba'an.
Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru ihaadig waliigaltee Aaljersii fi komishinni daangaa murtii dabarse kan ilaaleen murtoo kenne jiraattonni magaalaa Baadimmeef naannoo ishee mormuun hiriira ba'anii jiran. Koreen hojii raawwachiistuu ihaadig waliigaltee fi murtii darbe guutummaatti akka fudhatu kanas hojiirra oolchuuf akka hojjetu ega ibsee as bulchiisa naannoo Tigraay magaalaalee tokko tokko keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Hiriirri toora tokko Iroobiif Baadimmee keessatti dhuma torban darbee gaggeeffamaa. famu oduu gabaasaan VOA Alam Fissaha gabaasee ture magaalaa maqalee keessatti guyyaa kaleessaa murtii hoogganoota biyyootii lameenii ummata irratti kufaatii geessisa ture san boodas ummanni waltajjii nagaa sagalee ofii irratti dhageessisu barbaada jechuudhaan mariin uummataa daggaggootaan qophaa'ee gaggeeffamee jira. Marii kana kan qopheessan obboloota lama yeroo wal waraansa daangaa lammiiwwan ennaa godaanan biyyatti dhalatee guddatee Eertiraa keessaa barataa kutaa jahaa ta'ee maatii isaa waliin Itoophiyaa seenuuf kan dirqame Abrahaam Gabra Libaanos lammiiwwan murtii hoogganoota isaaniitiin gaaffii jijjiiramu yaada furmaataa barbaachuuf karaa banuun barbaachisaadha jedha Ashannaa fi Taklaay Yuunivarsiitii Asmaraatti kan baratee fi kan keessa jiraataa jiru Itoophiyaatti barnoota digrii lammaffaa kan fudhatedha. Haala walqabateen miseensonni koree gidduu galaa kan TPLF kaleessaa qabee walga'ii hatattamaa gaggeessaa jiru. Manni marii haadik murtii daangaa dabarse irratti akkasumas dhimmootii kanneen biroo irratti mari'ataa kan jiru ta'uu Alam Fisaha Maqalee irraa gabaaseera. Awurooppaaf Kaanaadaa dabalatee michoota daldalaa qaban irratti Pireezidaant Tiraamp har'as gama Tiwiitariin qeeqa dabalataa barreessanii jiru. Ameerikaan ammaan booda dararaa gama daldalaan gaggeeffamu callisteen ilaaltu jedhu Tiraamp. Daldala kan ilaaleen waayiloonni keenyas ta'ee diinonni keenya kamiyyuu nurraa bu'aa fudhachuudhaa fi eeggachuun qaban jedhaniiru. Tiraamp dhaamsa isaanii kan itti fufiinsaan dhiyeessan kanaan waraana neetoof baasii ba'uu haala guutummaan jechuu dandeessisuun Ameerikaatu baasaa jira. Biyyoonni biraa daldala irratti Ameerikaa irraa bu'aa argachuun moo dhaabuu qabuu jedhu. Baasii neetoof kan barbaachisu keessaa xiqqoo baasuu jedhanii kolfaniiru. Akka pireezidaantiin Ameerikaa tokkotti biyyoonni bara dheeraaf gama daldalaan bu'aa guddaa akka nurraa argatan maaliif hin dhiyeeffama gaaffii jedhu kaasaniiru. Ituu qonnaan bulaan keenyaaf hojjetoonni keenya dilaala guddaa baasaa jiranii isaan kaan bu'aa nurraa argachuun sirrii miti jedhaniiru. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti balaaf wareegaan geessise yoo xiqqaate namni 12 ajjeefamuuf kanneen biroo 30 madaa'uun ibsameera. Gareen loote seentota taalibaan irratti humnootii mootummaa tarkaanfii fudhachuuf karoora baafatan guyyaan tokko lafa hafeetti hookkarri lubbu galaafate kunarra dhaqqabe. Aangawoonni taalibaan akka jedhanitti balaan kun ulaa waajjira ministirii baadiyyaaf deebisanii dhaabuuf misoomsuu ol seenan irratti dhaqqabe. Kanneen miidhaa irra ga'es keessaa hojjetaan waajjira kanaa akka jiru ibsameera. Balaa kanaaf gareen Islaamik Isteet itti gaafatama fudhatee jira. Of wareegdonni gamoo ministirii barnootaa Sajjalaa Labaad keessa dhoohinsaan diiguudhaaf seenuudhaaf kan yaalan yeroo 3 gafa shalee booda innammaa kun milkaa'e. Yuunaayitid Isteets qabeenya Raashiyaa 5 fi namoota dhuunfaa biyyattii 3 har'a uggura keessa jirti. Kunis dhaabbata tika nagaa Raashiyaaf deeggarsa teknoolojii fi basaasaa gama marsariitii godhuu shakkii jedhuun ta'uun ibsameera. Ministiriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Raashiyaa fi deeggarsa kennanii nagaa fi nageenya Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee jeequudhaan harka keessaa qabu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessa taleellaa humnoonni lixuu poolisii kan bulchiisa naannoo Somaalee geggeessaniin namoonni hedduun ajjeesamuu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Gareen mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa Amnistii Intarnaashinaalis ibsa baaseen jimaata dabree jalqabee agarraatti haleellaa humna lixuu poolisiin geggeessameen namoonni 14 ajjeesamuu isaanii beeksisee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Haleella Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessatti raawwatame jedhame kan namni anjiraataa magaalaa Cinaaksan jedhan tokko akkasitti haala ture Tsiyooniif ibsan.
Cinaaksan keessatti wanti uumame lixuu poolisii kanneen jedhaman meeshaa gurguddaa hidhatanii dhufan. Anis achuma bakka qonnaa koon ture. Dhukaasa banan namoota 14 du'e. Ani jalaa fiigeen miliqe. Manneen jireenyaa gubanii. Haleellaalee beeladaaleellee haleelanii fudhatanii deeman. Namoonnis qe'oo ofirraa buqqa'anii jiru.
Gandeen balaan kun keessatti dhaqqabe eessa akka ta'ellee jiraataan Cinaaksan kun ibsaniiru.
Obbo Biiqaa Ulaankulaa Weleensuu Derbigaa Tiiroo Jeellaa Arba'ii Binyoo.
Obbo Biiqaa Ulaankulaa Weleensuu Tiiroo Jeellaa Arba'ii Binyoo Marar yoo ta'an kanneen ani beeku isaan kana. Kan hin beekne illee ni jiru.
Yeroon isaa yeroo soommanaa waan tureef namni waaree booda waan rafuuf ganamaan ka'ee qonnaatti bobba'e. Balaan kun kan uumame ganama sa'a 11 irratti jedhan. Namoonni rukutaman illee fuulleedhuma mana isaaniitti rukutaman jedhaniiru. Uummatis kaan dhakaadhaan kaan meencaadhaan ofirraa ittisaa ture kan matrayyeesiif meencaa baatu garuu tokko miti jedhu. Har'a namoonni 10 sirni awwaalcha isaanii raawwachuusaaf namoonni 20 madaanii hospitaala Hararitti argamu jiraataan kun Tsiyooniif ibsaniiru. Cinaaqsan keessatti balaa dhaqqabe jedhame kana laalchisee Amnesty Internationalitti qorataa dhimma gaanfaa Afrikaa obbo Fissaha Taklee raadiyoo Sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkas jedhan.
ጀናክሰን አካባቢ ያለፈው አርብ ጀምሮ ወደ 14 ሰዎች በሶማሌ ክልል ላይ
ናኖ ጀናክሰን ጥጅማ ተደብረራ ጀልቀቤ ነሞን ቁጣፉር ሁምኖ ታዳ ናኖ ሶማሌቲን ድወንጅሩ ካንሞ ገንደነ ደዳ ከሳ ቁበተንጅሩ ውያጅማታ ነሞን ሰዲ አጀሰመን ሰንበተሞ ነሞን ቶርባ ድልበተ ከለሳ ነሞን አፉር አጀሰመን ራሳትንት ዱካሰመት ከነጀሰመን ነሞን ነዱንሞ መዳንጅሩ
obbo Fissaha Taklee itti fufuudhaan kun yeroo dhiyoo haa ta'u malee torban lama duras haleellaa dhumti wal fakkaatu dhaqqabuusaaf manneen isaanii gubate namoonni hedduun immoo du'anii turan jedhan. Humni addaa Somaalee kan liyyuu poolis jedhamu bara 2008 erga hundeessamee qabee yeroo adda addaatti dhiittaa marga namaa raawwataa turuusaa obbo Fissaan tuqanii yeroo dhiyoo as immoo gara naannoo hollaa Oromiyaatti ce'uudhaan namootarraan miidhaa dhaqqabsiisaa jira humni kun bittinnaa'u qabaa jedhan. Qaamni poolisii kanaa kan yakka raawwatillee murtiitti dhiyaachuu qaba kanneen mirgi isaanii dhiitame immoo hirphi barbaachisu baafamuufii qaba jedhaniiru. Dhiittaan mirga namaa raawwatame kun amaname qaamni dhiittaa mirga namaa raawwate dhiifama akka gaafatu kan nuti barbaannu jechuudhaan Amnesty Internationalitti qorataan dhimma gaanfaa Afrikaa obbo Fissaha Taklee Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 43 as Washington DC immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 43 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya raadiyoo Sagalee Ameerikaatti sagantaa muuziqaa Music Time in Africa jedhamu kan hundeessaniif qopheessaa turan Leo Sarkastian umrii isaa waggaa 97 kaleessa du'an boqote dhaggeeffattootaaf dinqisiifattoota isaatiin nama muuziqaa Afrikaa jedhamuudhaan kan faarfamu Leo Sarkastian Afrikaa keessa deddeemuudhaan dhalattoota biyyaarraa muuziqaa isaanii dhaggeeffachuu waraabuudhaan walakkaa jaarraa dabarse. Waraabbiilee sanatu kabaroota dheeraadhaaf geggeeffamaa jiru sagantaa VOA afaan Ingiliziitiin bu'uura ta'e. Leo Sarkastian nama hundumaa walqixxeessee ilaalaa ture. Sadarkaa isaatiin utaa addaan baasiin nama hundumaa walqixxatti gammachiisaa ture. Leo Sarkastian dura akka loltuu waraana Yuunaayitid Isteetsitti Afrikaa seene. Booda bara 1965 VOA seenee sagantaa muuziqaa Music Time in Africa jedhamu sana qopheessuu jalqabe. Kabara 1949 haadha manaasaa Meerii fuudhe Liyoon waggoota 47 ardiilee addunyaarra naanna'anii daawwataa namoota muuziqaa adda addaa hedduu wallee isaanii dhaggeeffataa waraabaa waliin dabarsan. Haadha warraasaa Meeriif akkasumas jaallattoota isaatiif jajjabina hawaa. Muuziqaalee biyyoota adda addaa inni waraabaa fi raadiyoof qindeessaa ture keessaa sin dhageessisnaa kan Itoophiyaan jalqabu.
አንቺ ከተገኘሽ ለሽ ስለፍቅር አልገባሽ ሁሉን ነገር እረሳሽው ችላ ብለሽ
ይሻለኛል ሳይበር መተሽ እጅ
Sebastian Lubun Sanagana bokottu jenna dhaggeeffattoota keenya kadhagaa jirtan Radio Sagale America sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Torban Oromoo kajedhamu qophiin hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa bara kana baatii tokko booda kutaa Koloraadoo keessatti geggeessama. Mata duree qophii baranaa samar bilisummaa jechuudhaan moggaasan dorgommii kubbaa miillaa Oromoo qophii bashannanaa marii hawaasaatiin waan hedduutu achitti geggeessama. Miseensota boordii Osfaanaa ka qophii kana qopheessan keessaa tokko Makaarim Abdaati. Gara kubbaa miillaatiin kilabii meeqatu itti hirmaata jechuudhaan kan soraan gaafateef deebii kennuun jalqabu.
Gareen bara tartee hirmaatan hunduun dhufanii tiimni Division B keessa tiima 16 jira. Division A keessa tiima 16 jira. San 32 taasisa jechuudha. Tiima 32 dhufa. Sanirraan dhaanee toornamentiin akka deemu Division B irraa moo namni tiimni hinjifata jechuudha. Kara Division A deema jechuudha. Prosesni kun waggaa duraaf illee deemaa bahe. Asirraa akka ta'e ammoo tiima kamtuu specifically dhufaa tiima kamtuu hin dhufne dheeraa sana sana ani amma itti harkaan qabu jechuudha.
Qophiin jirti maal fakkaata? Akkamitti namni simachuuf qophaa'uu jirtan? Akkamitti keessummaa nama hedduutti isaanii dhufaa Awustiraaliyaa gara Kanaadaa akka durii yoo iyyuu taate nama hagamitti isaanii dhufaa jettanii eeddanii qophiin jirti maal fakkaata?
Walumaa galatti qophiin warri Koloraadoo. Fi Osfaanaan asii wajjin dalagaa jiranii uummanni Koloraadoo akka malee harka simannaatiin nu eegaa jiranii ka fiigichaa jira. Fiigichi kan ammoo uummata Koloraadoo fi Osfaanaa walii galanii koordinee godhanii maallaqni sun kaachan laaguramu biyyatti nama biyyaatiin gargaarama jedhama. Ispeeshaalii rakkina amma uumameen warra Somaalii irraa baqateen ta'es ammoo ijoollee achi biyyatti miidhamaa jiru. Sani warra Koloraadootti walitti kaayaa jira. Kun ammoo pirogiraamni kunis ammoo warra akka fayyisaa lalisaa waliin sappoort ta'ee jira.
Tapha kubbaa miilaa malee maanfaa qabdan turbe bara kana?
Bara kana akkuma bara biraas beekamus qophii bashannanaa ka adda addaa jira. Ka aadaa jira. Ka ijoollee qeerroo ispoortii akkasii qabna. Ispoortii ka biraa ammoo baasketbolii qabna. Baasketbolii qeerroof walitti hin taphatantu jira. Pirogiraama.
Koloraadoon lafa akkamiitu nama hin beekne? Lafa akkamii dhufu?
Koloraadoo kara kiyyaansii hima kaanii ka baala irraa dhufe ijoollee roobeeti. Gaara karaa Waashaa Sabsibee jedhan karaa Diinshoo kana keessa yoo deemtu gaara siigalee gaara gurguddaa jira. Koloraadoo tana yoo dhaqu biyya sanna yaadachiifti gaara qabdu keessa waan ajaa'ibaatti lafa gaariidha. Lafa wayitii biraayyuu dheedhee silaa laaluu qabdu akkasii. Kanaafuu ammoo wiikiin Oromoo Afsaana Summer of Bilisummaa jedhan. Achi ta'uun isaa gammachuu guddaa jechuudha. Nama siigalee takkaa ammoo biyya sana argee hin jirreef ammoo osoo achi bahanii dhugaadhaan laalanii lafa teennaa wal fakkaatti xiqqoo.
Lafa baalee wal fakkaattu jettee baalee waan qabaadhu waan hedduun qabaadha. Shookaan hin qabaadha. Kaan hin qabaadha. Damma
daadhiin. Shooka gaara Diinshoo baatee
beektaa.
Gaara dhugaa shookaa sanii fi maaliin kanaan na yaaddachiisa siigalee. Qilleensi ammoo gaarri baalee keessa illee hin jirti miiree siigalee kara dalloo kanallee yoo dheedhe gaarri guddaa jira. Gaarri saanatti jira. Lafti Ameerikaa sun dhugaa yoo raasotee jirti lafti guddoon diriirtuudha. Lafa gaara akkasii bakkatti argitu illee hin jiru. Yoo karaa ammoo kara siyaasa kanaaf ibsa tokko jiraatte malee warri kara Minnesota gaara akkasiitu hin argu. So opportunity gaarii ta'aaf nama kennaaf illee lafa akkasii argu. Illee akkuma biyya kennaati.
Koloraadoon tan fakkaatti jechuun jira. Tan fakkaatti namni gaariin arginillee namni agduftanii gaariin arginillee aduu gaarii irraan dhiitullee arginillee aduun dhuftee aduu gaarii irraan dhiitullee ilaalaa jechuun jirta. Makarim. San eessa qopheessan Koloraadoo
keessa? Adam 5-star Adams Stadium jedhama. Stadiumii bareedaa Park Latin gaarii jira. Warri Koloraadoo waan gaarii godha jechuun stadiumii jedhama.
Dansaayyee adeemsa jennu Makaariimiin kun ogummaan isaa nama sooftiweer injiineeringii barate appilikeeshin developer nama waan weebsaayitii kan barate weebsaayitiin kenna kidansa midhaasine waan hedduu achi hirsanii nanda akkuma biyyi kana qopheessan yoo taphatan illee goolii aga galteef illee weebsaayitii keenya irratti baasaa marsaa intarneetii keenya irratti baasaa ta'eef.
Sanirra ida'uudhaan wanni deemaa jiru wajjii sanitti istaasiin goolii fi ammoo eenyu akka galchee eentu kaardii argatee maalii argatee kunniin istaatiin laayifii ta'a jechuudha. Wanni guddaan ammoo barana fidaa jiru sanii. Namni sanii wanni lammata ammoo guddaan fidaa jiru namni be able to reserve tikeeta jira. Online irratti karaarra dhaabbachuu hin qaban akka qara. Wanni guddaa rakkina qabnu namni siigalee faamilii dhufee ijoolleen dhufee karaarra dhaabataa ture sa'aa dheeraadhaaf balbala xiqqoo seenuuf. Ammoo waan akkasii sanarraa kaafne namni online irratti tikeeta isaanii bitatee wanni all godhan just scan godhanii tumaan seenuu jechuudha. Bara kan biraa ammoo yoo for example wanni guddaan kanan dura Oromoon hin qabne online irratti stats end-to-end jifate end-to maal galchee kaantu galchee waan hin qabne sun haa ta'u weeyitii galchanitti sa'aa sanitti sa'aatii daqiiqaa sanitti telefoona yoo irratti qabaatan intarneetirra yoo jiraatan weeyitii sanitti arguu hin danda'an jechuun waan ta'aa jiru.
Shoo kadhamnullee lafti teennu fakkaattee gaariin fakkaate yoo ta'echuu jira. Ananii foon dhabnullee shoo kadhamnullee namni waan ananii foon olii caalaa koottaaliin jechuu jira guddoo sagalateeffame.
Thank you very much.
Ayyalam taarreetan uma nagaa keessu nu bula ansoora lafeeti.
Kanneen mirgi dhalattoota Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessa jiraatanii haa kabajamuuf jechuun gaaffii dhiyeessan namoonni afur ammayyuu mana hidha qilinxoo jiraachuu maatiin isaaniif jiraattonni dubbataa jiru. Gama biraatiin immoo jiraattonni godinaa Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti torbee darbee walitti bu'iinsa uumameen namoonni duu isaanii dubbatu bulchaan aanichaa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkal keessa dhalattoota Oromoo hedduutu jiraatu jedha bulchiinsi godinicha. Lammiileen Oromoo godina kana keessa jiraatan kun gaaffii mirgaa yeroo garaagaraa gaafannus bulchiinsi godinichaa nuuf deebisuuf fedha hin qabu jechuun komatu. Dhimma gaaffii kana gaafachuuf walqabates waggaadhaan dura namootni 17 humna tikaan qabamanii fudhatamu dubbatu. Torbee muraasaan duras isaan keessaa namoonni hedduun hiikamanii afur garuu ammayyuu mana hidhaa qilinxoo jiraachuu jiraattonni dubbatu. Warra mana hidhaa qilinxoo jiran keessaa obbo Haftaamuu Bayyanaa isaan tokko. Obbo Haftaamuun dhalooteen godina Matakkal yoo ta'an hojiif bakka turan magaala Mataharaati waggaadhaan dura humnoota tikaa mootummaan qabamu haati warraa isaanii Aadde Booranee Nagarii ni dubbatu.
Haftaamuun muddee 20 qabame ji'a Arfaffaa keessa bara 2009 guyyaa sana naannoo sa'aatii 8 kan qabame jedhan odeeffannoon jiru. Garuu kan dhufanii na himan warri waajjira isaa naannoo sa'aatii 12 Kan jiru gaafan gaafatu waajjira jiranaan jiran waajjira poolisii jiranaan jiran achinaan deeme achiis argatuun dandeenye fuudhanii deemanii jedhanii egaa akkaataa isaanitti qabanii eenyu akka qabes gaafannaanii nuti nama qabellee hin beennu garuu qaama raarraa kan dhufan kobaan dhufoosii jedhanii ibsame malee. Daa'imoo tokko qabna nuti daa'ima waggaa qabna guyyaa ni deeme daa'imti sun waggaa guutuu guyyaa lamatti sheefe asirraa qabama egaa kun waan gaarraatti. Ta'uun beekamneen qabamee mana hidhaa keessa jiraachuu isaa kan jiru.
Aadde Booraneen yeroos abbaa warraa isaanii butamanii eessa akka jiran kabaran guyyaa 8 booda ta'uu himu. Sanaan boodasii kan isaan abbaa warraa isaanii argan mana hidhaa Maayikal Aawwii kaji wottan muraasaan dura cufame keessatti ta'uu himanii yeroodhaan boodas gara mana hidhaa qilintootti dabarfamanii ammaa murtii tokko malee hidhamanii jiraachuus dubbatu. Namootni obbo Haftaamuu fa'aa waliin hidhaman gariin kan gadhiifaman yoo ta'u obbo Haftaamuu fi namoonni sadii keessaa waliin hidhaman akka hiikaman himamus haga yoonaa hin hiikaman jiru. Kunis dhiphuu keessa na kaa'ee jedhu Aadde Booraneen dabaluudhaan.
Qabeenya qofaatiin miti waa baay'een miidhamaa jirti. Daa'imti koolleessaayikooloojii miidhamaa jirti. Karaa kana kiiloomeetira 16 baay'een deddeebi'ee hojii hojjechaa jira. Hojii ani barsiistuudha. Daa'imti immoo iyyuu haadhaaf abbaa jaalalaadhaaf abbaan qabdoo taatee boruuf biyyattii kanaatiif rakkoodha. Kunuunsis rakkoodha. Kanaaf ani akka kootti rakkoo qabeenyaa qofa miti ani rakkisaa jiran rakkoo saayikooloojii miidhamaa jira bakka hojiitis hojjetteetti hin gammanne erga ba'a jedhamee naannoo hojii sadii anani qophaa'ee eegaa jiru sammuutiin illee baa'ee waan bakkee gaggeeffataa jiru baay'een isaanii biraa bahanii innumtumaaf achitti hafee ka jiru anatti gaafii uumee jira waan ta'eef amma yeroo laallu. Uummata iddoo biraarraa buqqa'an kana qofa miti kan miidhamaa jiru. Uummatumti maatii isaarraa hidhamillee baay'ee dararamaa jira akka koo baay'eetu jira dhokataa.
Galmeen mannaa namoota kanarratti dhiyaate maqaa obbo Haftaamuun banamee akka jiru namootni hafan kaanis haga yoona mana hidhaa keessa jiraachuu jiraataan godina Matakkal tokko ni dubbatu.
Takkaan namoota 17-18 kana keessaati namoota muraasa gadhiisanii nama 11 irratti himata banan. Namoota 11 himata irratti banan kana galmee Haftaamuu Bayyanaa jedhamuun kan inni baname. Himata kana keessa kan jiran namoonni garbiraan dhalattoota naannoo sanaa kan hin taane garuu isaanii wajjin hidhata qabdu kan jedhuun namoota lama itti dabalan himatan turan.
bisaan kana dabalatee 11 kan inni ta'u jara sana keessaati amma kan mana sanattaafi kan mana hidhaa kilintoottaafi jiru namoota furii abbaa bayyanaa akka fayyadoon gaafuutii fi jarreen lamaanan isiniin jedhu olaanaadhaaf shaanqu akkushoo namoota jedhaman kanadha amma kan achi jiran.
Obbo Tamasgeen Gammachuu jiraata aanaa dibaatka godina Metakkal keessatti argamtuuti. Akkasumas ogeessa seeraatis. Isaanis akka VOA himanitti yeroo darbe yoo Dr. Abiyyi Ahmed akka muummicha ministeeraatti muudaman dhalattoonni Oromoo godina Metakkal keessa jiraatan sirbaan gammachuu isaanii ibsatanii qabamanii himannaan irratti baname amma namni 11 mana murtii aanaa dibaatetti deddeebi'anii dhimma isaanii hordofaa akka jiran dubbatu.
Sirbitanii gaafa muummicha ministeeraa waan ta'u filatamuu hin sirbitanii. Gaaffii nama mana barumsaa keessatti gaaffii nuuf ibsinu bishaan kun ifaafanii akka dhiyaatu kan godhaa jirtanii isinii qaama jedhaniitu fuudhan baandasii dhaqatanii guyyaa 41 erga hidhanii booda deebisanii fidanii addanatti immoo maal godhanii ijoollee kan amma kana deebisanii hinonnaa irratti banan. Achi kan gadhiifaman naannoo lamaan walii galanii naannoo Oromiyaa fi walii galanii bakka gaaffichi sirbuun irratti kan qabuutti gadhiifamanii dhamanii asitti garuu dhufanii erga addana gahanii booda himata irratti bannaan amma kana mana murtii jirus. Ammallee beellama irra dhaabbataa jira beellama irra gaasaanii eegaa jira dhaabbatee.
Obbo Tamasgeen dabaluunis dhiibbaan dhalattoota Oromoo godina kana keessa jiran irra jiru falayin argatiin jiraachuullee dubbatu. Gama birootiin ammas aanuma dibaatka godina Metakkal keessatti argamtu keessatti walitti bu'iinsi ka'e lubbuu nama galaafachuullee jiraattonni ni dubbatu. Walitti bu'iinsi kun torbeen dura aanaa dibaat naannoo Yaanfii jedhamutti akka ta'e yeroo ammaa kana dhalattoonni Oromoo naannoo sana keessa jiran sodaa keessa jiru jechuun raadiyoonii VOA himanii jiru. Ka'umsi walitti bu'iinsa kanaas Obbo Tamasgeen akkasitti ibsu.
Torbe irratti dura jalqabee godina Metakkal aanaa dibaatii ganda Yaanfii jedhamutti konkolaataan tokko ashawaa fe'uuf otoo deemaa jiru warra gurguddoonni konkolaataan kun maasii keenya irra darbee karaadha. Maasii ofiin ta'een karuma karaan irra darbee dhaqee hin baasu. Maaliif bakka ashawaa kana dhoowwaa jiru isaan hin baasu jedhaniitu akkaataan konkolaataa reebu jalqaban. Akka carraa ta'e garuu konkolaataa sanarra namoonni walga'ii irra turanii kan guyyoomti kan ta'anii konkolaataa irra jiru innaan dhaqaadhaan reebamuu jalqabu konkolaachisaa makiinaa galagalfatee Oromoodha baqatanii naasaan deemaa jiran. Dhaabbatu jedheetu poolisiitti gumri mitamtu bifiinsa kanaa kan ta'e konkolaataa kanatti dhukaa sabanaan. Erga dhukaa sabanee booda namni keessatti rukutame. Erga namni sun rukutame booda maal godhan qabu kompiliitli diimaa dhokkin Oromoo kan kana hojjete. Isa jedhu bifiinsi garasitti daayivertii akka ta'uudha kan isaan godhan. Isicha dhukaa dhukkise dhiisanii ijoollee mucaa Dassaalee hundarraa jedhamu mucaa lammeessaa Baqqalaa kan jedhaman ijoollee lama mucaa kanaan qabamanii hidhamanii jiru. Erga sana booda maal kan godhamee gumroonni dhufanii luqawwamoon isaanii akka carraa ta'ee Oromoota miti garuu tikaa Oromootti mindeeffamanii mana Oromoo ta'anii kan tikka tiskaa turan ijoollee lama tokko jogaadhaan waraanaan ejjeessanii tokkommoo shukkaadhaan qalan dhaqanii dhukaasan as banamee konkolaataa keessatti namni lama rukutamee ture tokko du'ee inni tokko warri kaan immoo nama sadii kan rukutame konkolaataa keessatti inni tokko mana yaalaa dhaqeetti kan jiru. Wanna sana booda maa godhanii qabee dhufanii. Gumroonni filummaan qabuu isaanii dhaqanii laga ta'e kan jiranii mandaraatti nammanii uummata Oromoo irraa qabuu 17 hiikaniiti kan deemaniif.
Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa bulchaa aanaa dibaata obbo Dabalii Barfakoo gaafannee turre. Isaanis dhugumaan lubbuun namaa darbuu himanii garuu walitti bu'iinsi ture waan jedhu haalanii jiru.
Inni egaa tafatara biqiltu eellam. Inni egaa inni tafatara biqiltu nuuroo hibbi lamootaatti eeggarasentin eellam normaali inni egaa. Bifa tafatara biqiltu ala bifa darajaa.
Walitti bu'iinsi nu biratti ta'e hin jiru. Wanti guddaan ta'e biyya akka baqatu godhe hin jiru. Kan ture dhimma dhuunfaan namni walitti bu'eedha. Lammii gumus tokkotu du'e dhalootee namaaraa tokkos alasuma du'e. Ijoolleen gumuu sadii ammas madaa'aniiru.
Guddaa galatoomfannaa Daawit gabaasaa isaatiif sagantaa keenya kan waan xumurre dhaggeeffattoota keenya boru walitti deebina nagaatti. The Voice of America.